Op RC Landbou vanoggend, ons gesels oor 'n boerbokveiling daar in die Britstown omgewing op 28 September. Hendrik Victor staan by met ons wolnuus. Perry die Jager van Standard Bank gesels oor die energie sektor en die impak op landbou. En ons fokus aan die einde van vandag se program op landbouopleiding. My naam is Lise Roberts. Jy luister na RSG Landbou. Goeiemôre. Landbou nuus, die Agri Securitas Trust Fonds se Raad van Trustees het onlangs 1,9 miljoen rand vir landelike veiligheidsprojekte bewillig. Die fonds het 22 aansoeke vanaf boereverenigings in 5 provinsies ontvang. Fondse is bewillig aan boereverenigings in Noordwes, KwaZulu-Natal, die Oos-Kaap, Mpumalanga en die Vrystaat. In 2018 alleen het die totale koste van landboumisdaad 7,72 miljard oorskry, met die installering van beveiligheidstoerusting wat 1,9 miljard rand beloop het. Die Agri Securitas Trust Fonds is in 1999 gestig om behulpsaam te wees met die beveiliging van boere en plaaswerkers in samewerking met plaaslike gemeenskappe en die polisie. Die fonds het sedert sy ontstaan reeds meer as 16 miljoen rand uitbetaal danksy skenkings van die privaat sektor. En nuus uit Oekraïne. Die land sal na verwagting 1/3 van sy nasionale melkkudde van 150 000 koeie verloor indien die oorlog met Rusland in 2023 voortduur. Sowat 50 000 koeie het reeds gevrek weens bomme, skietvoorvalle en siektes. Die syfers kan selfs hoër wees aangesien privaat melkplase ook geteiken word. Die land het 'n beroep op vennootlande gedoen om melkverse te verskaf om hul nasionale kudde aan te vul sodat produksie volgehou kan word. Hanna Lafrenuk, hoofdirekteur van Oekraïnse melkprodusentevereniging, sê melkplase se infrastruktuur word tans met opset vernietig en in besette gebiede hou produsente skaars kop bo water. Dit is moeilik om betroubare inligting te kry oor wat in die streke gebeur, maar verliese in die melksektor beloop minstens 50 000 stuks vee en verlore inkomste gelykstaande aan 80 miljoen Amerikaanse dollar. En dis dan die nuus. Hendrik Victor van OVK is vanoggend eerste aan die woord.
Hartlike goeiemôre weer eens uit OVK se wolkantoor. Nou die vierde wolveiling van die seisoen het op 14 September plaasgevind en die Cape Wool Merino aanwyser het met 3.8% vir nie RWS en 1.2% vir RWS wol gestyg teenoor die vorige veiling. En teen 'n skoonprys van R166.31 per kilogram en R174.76 per kilogram onderskeidelik gesluit. Nou die effense verswakking van die rand teen die VSA dollar as ook die euro was die grootste dryfkrag agter hierdie stygings. Daar is in totaal 6204 bale aangebied waarvan 81% verkoop is. Nou die langer woltipes het gesorg vir gesonde kompetisie tussen kopers, terwyl die korter en gemengde tipes die mark effens gestrem het. Nou die aanbieding het hoofsaaklik bestaan uit medium lengtes wol met bykans 50% van die merino aanbieding wat volhoubaar gesertifiseer was. Moriano het op hierdie veiling die grootste hoeveelheid bale gekoop, gevolg deur Lempriere SA, Standard Wool SA en Stoeken. Die gemiddelde skoonwolpryse vir die seleksie binne die verskillende mikron kategorieë en dit is dan nou lang kamwol tipes of dan MF5s was soos volg. En soos gewoonlik onderskei ons weer tussen RWS en nie RWS gesertifiseerde wol. Kom ons begin hierdie keer by 18 mikron. Sien ons nie RWS R217.71 per kilogram, RWS R244.62 per kilogram met 'n prysverskil van 12.4%. Dan 18.5 mikron, nie RWS R216.91 per kilogram en RWS R227.63 per kilogram met 'n verskil van 5%. Kom ons kyk dan wat het 19.5 mikron gedoen, nie RWS R178.03 per kilogram RWS R194.25 per kilogram met 'n verskil van 9%. En dan kan ons gou-gou kyk ook na 21.5 mikron nie RWS R157.27 per kilogram, RWS R162.04 per kilogram met 'n prysverskil van 3%. Nou ja, die volgende wolveiling is dan geskeduleer vir 28 September. En as daar enige veranderinge is, sal ons produsente weliswaar dadelik in kennis stel daarvan. Daar sal sowat 5900 bale aangebied word. Nou ja, dit ons storie hierdie week in die wolkantoor. Tot 'n volgende keer dan, mooi loop.
En so sê Hendrik Victor van OVK en ons hou styf duime vas dat ons oor 2 weke weer van hom hoor. As jy nou eers ingeskakel het, goeiemôre, jy luister na RSG Landbou. Baie welkom.
Welkom by ons gesprek met Standard Bank en vandag fokus ons op die energie sektor in Suid-Afrika. Heel wat verwikkelinge. Ek verwelkom graag vir Barry de Jager. Barry, oor die laaste paar maande was daar heel wat verwikkelinge, soos ek gesê het, in die energie sektor in Suid-Afrika. Hoe raak dit die landbougemeenskap?
Ja, Lize, daar was inderdaad so 'n hele klomp verwikkelinge en energie en landbou, jy weet, loop hand aan hand. As een mens kyk na die landbousektor, vooral in Suid-Afrika, jy weet, dan moet jy altyd na die waardeketting kyk, na die totale waardeketting. So as jy boer is, wat argumens onthalwe mielies produseer, die mielies word deur 'n proses op die einde meel. As jy in die vleisbedryf is, jou eindverbruiker koop dit in 'n verwerkte vorm. As jy in die vrugtebedryf is, daar is verkoeling, daar is... jy weet, die klomp faktore, versapping, en baie keer is dit energie intensief. Jy weet, en vir 'n boer is dit baie belangrik dan, jy weet, om daar die energie wêreld te verstaan, die koste van die energie, en die beskikbaarheid van die energie, want dit is 2 faktore, jy weet, wat die hele tyd ter sprake kom.
Nou, hierdie onlangse maatreëls wat aangekondig is deur ons president Cyril Ramaphosa, om die kragsituasie in Suid-Afrika te verbeter, sien ons enige vordering met implementering?
Ja, dit is 'n lang proses. Dit gebeur stap vir stap. Jy weet, ek dink ons moet net terugdink oor wat is werklik aangekondig. Hy het 'n hele string van 10 stappe of so aangekondig. Maar eintlik kan jy dit in 3 groepies groepeer. Eerste een gaan rondom Eskom self, die verbeteringe by Eskom. Die tweede ene werklik die breër prentjie waar daar grootskaalse energieprodusente is, wat dan in die netwerk in elektrisiteit verkoop, spesifiek aan Eskom, onder die langtermynkontrakte. En die derde groep intervensies het baie gegaan oor gedesentraliseerde energie. En ek dink as jy ook kyk na Eskom self, dan was daar heel wat verwikkelinge. Daar is duidelike strategiese wil om dinge te probeer verbeter. Die ontbondeling het begin en ons sal graag wil sien hoe daai ontbondeling verloop soos wat ons aangaan. As jy ook kyk na die kragverskaffers, jy weet daar is verdere rondes wat aangekondig is. Daar is verslapping van die regulasies rondom plaaslike inhoud, ook rondom aspekte soos omgewingsimpakstudies waar dit vergemaklik word en so aan. Maar die area waaroor ek baie opgewonde is en ek dink wat baie relevant is vir ons boerderygemeenskap, is werklik in die wêreld van die gedesentraliseerde energie, waar daar beginsels in plek gestel is, jy weet, om dit meer oop te maak, om dit makliker te maak, om jou eie krag te produseer, en van daai wetgewing is besig om deur te kom, en dan ook, jy weet, later het moontlik te maak om energie dan in die netwerk in te skakel en in te voer aan die einde van die dag.
Barry, daar is duidelike verskeie uitdagings vir ons landbougemeenskap wanneer dit kom by energievoorsiening. Is daar enige iets wat 'n bank kan doen om te help met hierdie uitdagings?
Ja, die uitdagings is uiteraard baie, jy weet. Ek dink die eerste ding is om saam te werk met die gebruiker van energie. Daar is 'n ou gesegde, boer maak 'n plan.
Ja.
En ons boere maak ook planne rondom energie. En hulle raak meer onafhankelijk van Eskom of van waar hulle ook hulle krag kry en begin om hulle eie krag te produseer. Party produseer gedeeltelik vir eie gebruik, ander probeer heeltemal, jy weet, van die netwerk afgaan. En ons is baie goed geraad om hulle te help met daardie proses. Dit is 'n opwindende proses in die sin dat daar baie geleenthede is, maar saam met geleenthede kom ook risiko's. So wat ons probeer doen is, ons het 'n platform, 'n digitale platform gevestig en stel ons basies in staat om saam met die boer te werk of saam met 'n besigheid te werk, waar hulle van hulle data met ons deel rondom energieverbruik. Ons verwerk dit dan en kyk of dit lewensvatbaar sou wees vir hulle om self energie te genereer. En dan koppel ons hulle ook met vooraf goedgekeurde verskaffers wat hulle kan help om dan die spesifieke en korrekte oplossing vir hulle te implementeer. En dan as 'n bank, dan bou ons ook 'n finansieringsopsie in, jy weet wat help daarmee. Die wonderlike van die finansieringsopsie is daar 'n groot besparing vir jou op jou energierekening en ons gebruik basies daai besparing om dan jou lening terugbetaling te befonds. So ons is buigsaam rondom die termyn, rondom die produk, om seker te maak dat jy dan eintlik in 'n mate van kontantneutraliteit 'n oplossing het vir jou energieprobleme en sodoende self jou energie kan genereer.
En so sê Berry de Jager, hy is hoof van natuurlike hulpbronne by Standard Bank vir besigheid en kommersiële kliënte. Nou nuus oor 'n veiling van 28 September en dit is 'n boerbok veiling. Ek gesels met Casper Beyleveld. Casper, net so eers om mee te begin, ek sien julle is daar in die Britstown omgewing. Hoe lyk dinge daar op die stadium?
Lise, ja, ek boer op Kareel, Britstown. Ons het baie goeie reens gehad, ons het 'n baie goeie jaar. Ons toestande is uitstekend, ons veld is die mooiste wat in jare was. So ja, ons is baie dankbaar.
Ek sien dit staan bekend as die Nico Botha boerbokstoet, is ek reg?
Dit is korrek, Lise. Ek is die eienaar van die Nico Botha boerbokstoet. Ek is met Nico Botha se dogter Nadine getroud en toe ons na sy afsterwe in 2010 maar net aangegaan met die stoet.
Ja, boerbokke, dis 'n goeie bedryf om in te wees. Hoe lank is jy al betrokke spesifiek?
Lise, ek is al 14 jaar betrokke, maar ons stoet is al 40 jaar oud. So ja, ons is van die oudste stoete in Suid-Afrika. En ja, ek is dankbaar om die stoet vandag te kan hê. Ek dink dis 'n baie bekende stoet en ja, ons het al goeie pryse behaal op skoue en ja, ons doen net goed. En dis goed om vandag in die boerbokke bedryf te wees. Ek dink dis 'n baie goeie bedryf om in te wees. En ja, dit vul 'n tipiese marine boerdery wat ons is, baie goed aan.
Goed, so dis deel, julle is deel van 'n gemengde boerdery dan?
Ja, ons hoofboerder is marine skaap en dan is die boerbokke maar net 'n suivertakkie.
Ja, nee, ek hoor die pryse is baie goed, so ek dink dis 'n goeie bedryf om in te wees, so dit vir my klink. Julle sien ek het gasverkopers?
Ja, dis reg. Nuwejaarsfontein, Piet en Sterrie Marie van der Aar is my gasverkoper.
Goed. En wat bied julle aan op 28 September?
Lise, ons bied 30 ramme en 80 ooie aan. So ja, dit is 'n goeie aanbod met uitstekende kwaliteit diere op die veiling.
Iets meer spesifiek oor die diere wat jy graag met die luisteraars wil deel wat dalk belangstel?
Ja, daar kom 30 baie goeie ramme op, geneties baie goeie ramme, en daar kom maar 80 ooie op, daar kom jong oop ooie op, en daar kom maar ooie dragtige ooie op, en dan ooie met lammers ook. So daar is iets vir almal, en daar is iets vir die fynproewer, en daar is iets vir die kommersiële boer ook.
Dan sien ek hier op die advertensie gratis vervoer tot in die Kaap en Gauteng. Vertel ons daarvan.
Ja, dis reg vir die mense wat aanlyn koop, of die mense wat die dag nie hier met 'n bakkie is, of nie die diere kan laai nie, bied ons gratis vervoer aan tot bo in Gauteng en tot onder die Kaap.
En presies waar vind hierdie veiling plaas? Is dit by julle op die plaas?
Ja, Lise, die veiling vind op Kareel, Britstown plaas. Ons is so 55 km uit Britstown uit. Die veiling vind op die plaas 28 September plaas, 11:00 oggend.
Dan het jy verwys na 'n aanlyn opsie, is dit met Swiftvee?
Ja, dis korrek. Swiftvee doen ons aanlyn deel en Vleissentraal hou ons veiling.
Vleissentraal op Port Elizabeth bied dit vir julle aan. Goed. Ja.
Ja, dis korrek.
Goed. Vir enige verdere navraag, Casper, met wie kan hulle skakel?
Ja, hulle kan my skakel, Casper, by 082 785 9343.
So sê Kasper Beileveld, hy het gesels oor die Nico Botha boerbokstoet, die 23ste produksieveiling. Dit is op 28 September by Kareehoek in die Britstown omgeving. Daar's natuurlik ook 'n gasverkoper, Piet en Sterrie Maree van Nuwejaarsfontein. Kom ek herhaal net Kasper Beileveld se selfoonnommer vir meer besonderhede: 082 785 9343. Die landbou is een van die grootste werksverskaffers in Suid-Afrika, maar daar is groot leemtes in die opleiding van landbouers. Om universiteit toe te gaan is nie vir almal beskore nie, en daar is baie jong mense wat eerder 'n behoefte het aan praktiese opleiding waar hy kan leer wat saak maak. Selfs plaaswerkers wil soms sy lewe verbeter deur 'n kort kursus te doen, maar hierdie soort opleiding is baie skaars. Johan Stassen, bestuurende direkteur van die International Agricultural Academy for Africa, het hierdie droom om opleiding vir almal te gee. Koosto Pisani het met hom gesels oor wat IAA doen.
Die International Agricultural Academy for Africa doen besondere werk in opleiding vir ons jong landbouers. Ek gesels vandag met Johan Stassen, die bestuurende direkteur, oor die diens wat hulle in die landbougemeenskap lewer. Johan, jy is nou al vir byna 4 dekades betrokke by opleiding by landbouers. Maar hoe het dit nou gekom dat die 3AAA tot stand gekom het?
Koos, ja, dit is 'n lang story. Kan ek nou siek is as die Bobbejaan agter die bult gaan haal? Ek het as 'n jong man op die klein dorpie Jugie in die Ooskaap geland. In min wetende laat so jaar voor my aankoms 1986 was daar 'n konsolidasiesisteem wat die ou regering, Suid-Afrikaanse regering, so 50,000 hektaar kommersiële plase uitgekoop, gekonsolideer het en aan die Transkei gegee het, ja. Maar daar was nie 'n grens nie. So toe ek nou as 'n jong landboukundige begin werk in die gemeenskap, toe ontmoet ek swart boere. Min weet en hulle is eintlik transkeiers. Maar ek het agtergekom dat die nood onder hulle en die vraag na hulle vir landbou inligting, landbouopleiding was hoër as wat ek in die Yugi boerderygemeenskap ervaar het. En op 'n stadium het my direksie vir my gesê, jy moet uit die Transkei uitkom, ons betaal jou nie daarvoor nie. En ek moes teruggaan na hierdie boere toe en sê, ek kan julle ongelukkig nie verder help nie. En hulle sê toe, maar wag, kom woon 'n vergadering by, ons sal jou kom haal. En ek bevind my toe in Transkei, in die parlement, toe is hierdie boere, president Mtanzi homself, meneer Booy, hulle direkteur van landbou, die bekende SK Makinana wat by Wolkwekersvereniging is. Hy was hoof van een van die staatsveiligheidsdepartement en hierdie mense het my ingetrek en basies my loopbaan begin. En dit is waar die droom ontstaan het om internasionale akademie in Afrika te skep. Ja, nou 'n lang storie, ja.
Jy voel daar is 'n leemte in die landbouopleiding in Suid-Afrika per se?
Ek dink die grootste leemte, Koos, is dat ons standaard universiteite, ons standaard colleges bied 'n baie generiese curriculum aan wat al jare loop en hy herhaal maar en hy herhaal maar. En die industrie samewerkingsooreenkomste met universiteite is die verwagting dat die industrie gaan geld gee en die universiteit gaan geld skep. Of die opleidingsinstansie en die teenoorgestelde is die waarheid. Hoe harder die opleidingsinstansie of die akademie insit, werk insit om die industrie te bevorder, hoe baie sterker raak die vennootskap. Ons kan nie mense oplei as hulle nie industriekennis, produkkennis en die aanwending van produkte in die landbouindustrie verstaan nie, dan lei ons net generiese ongeletterde gegradeerdes op. Ek dink dis waar die groot gaping lê, ja.
Nou, wie is julle teikenmark? Is dit nou meer net naskoolse studente of skooliere ook?
Ja, ons teikenmark is basies enige persoon wat 'n liefde en 'n belangstelling vir landbou het. So ons kwalifikasies begin van graad 8 tot matriek. Ons het 'n landbouskoolprogram wat belyn is met die landbouvakke, die 3 departementele vakke, landbouwetenskap, leer, bestuur en tegnologie. En dan natuurlik vat ons dit na 'n nasionale sertifikaat, na 'n nasionale diploma toe. So ja, ons fokus is op skoolverlaters met 'n liefde vir die landbou en wat graag 'n professionele beroep Want weet, ons lees is om te sê landbou strek baie verder as landbou. So enige iemand wat nie seker is waar watter rigting hy wil gaan nie, kan maar in elk geval 'n landbou rigting gaan. Hy sal wel 'n plekkie kry daar waar sy belangstelling lê.
Dit is interessant as jy sê julle lese is landbou strek verder as landbou. Nou in julle opleiding wat julle doen, konsentreer julle net op landbou of is daar ander waardes ook wat julle vir die studente inburger?
Ja, ons vertrekpunt is die geestesgesondheid van ons studente. So ons het 'n omvattende program wat ons noem die aard van jou denke, wat ons probeer vir studente die begrip verduidelik dat elke mens leef in sy eie virtuele realiteit en elke mens skep sy eie realiteit rondom hoe hy die lewe van dag tot dag, van oomblik tot oomblik ervaar. En die oomblik wat jy besef dat hierdie emosies en denke word nie deur iets of iemand daar buite geskep nie, maar deur jou eie denke, dan verdwyn die obstruksies ten opsigte van leer, want jy kan basies tegnologie en kennis kan jy enige plek optel op Google of platforms, daar is genoeg boeke om dit op te lees, maar om werklik kennis in te neem en die kennis te gebruik om toe te pas en daai toepassing is 'n suksesvolle loopbaan of 'n suksesvolle besigheid te maak, dis waar die kruks lê. Ja, so ons probeer op 'n ander hoek ons studente benader. En ons het ons kurrikulum natuurlik ook redelik uitgebrei. Die kurrikulum sluit in die normale wiskunde, chemie, hierdie tipe van vakke, maar in toepassing in landbou, nie generies wat dit nie regtig ooit weer in die lewe gebruik gaan word nie. So ons skep al ons kurrikulum inhoud en ons kursus inhoud skep ons laat dit van toepassing is op die landbou, dat dit gebruik kan word, aangewend kan word vir waar jy jouself in die werksplek bevind.
Ek sien julle lê baie klem op leierskap. Is dit ook deel van die kursus wat julle probeer bevorder by die studente?
Ons het 'n leierskap kort kursus wat ons spesifiek aanbied. Ons het 'n paar kliënte, ons het byvoorbeeld vir Agri Enterprises, affiliaal van Agri SA, het ons nou 'n mentorskap aangebied. Ons bied op hierdie oomblik 'n mentorskap aan vir vroue in landbou wat befonds word deur Metropolitan Momentum, wat daar 'n groot uitdaging is ten opsigte van leierskap. Ons leef in 'n tydperk van leierloosheid, maar ons glo natuurlik dat leierskap is 'n ingebore vaardigheid wat die mens besit sodra jy besef dat jy's eintlik gebore daarmee. Jy kan dit nie regtig aanleer nie, maar deur helderheid van verstand te hê in jou denke kan jy 'n leierskap uitleef en ook oordra aan jou gemeenskap en 'n doel dien in jou gemeenskap. Ja, so ons het 'n groot fokus op leierskap.
Johan, dan net 'n laaste vraag. Het julle reeds goeie suksese behaal met IEEE?
Ek dink die sukses wat ons behaal op die stadium koers is die feit dat ons die industrie begin oortuig kry om met ons saam te werk. BKB saam met ons Kaap en Wol Akademie, dit was 4-5 jaar onderhandelingsproses. Vandag is dit 'n baie baie sterk verhouding wat ons met mekaar saamwerk. Die champions, soos ons dit sê in BKB, die vakkundiges bied dit aan. Ons help met die skryf van die materiaal en maak dit relevant in die akademie. Ons het geslaag om Agra, wat die ou BKB van Namibië is, Agra het 'n akademie in Namibië gevestig onder lisensie en onder ons toesighouding. Daar's al by die 100 studente in Namibië. Ons het omtrent so by die 200 studente in ons diploma kursus in Suid-Afrika. En dan het ons nou onlangs geslaag om saam met MSD Dieregesondheid 'n MSD Dieregesondheids Akademie daar te stel. Van Januarie af sal dit bekend gemaak word, waar 'n student basies 20 modules kort kursusse kan volg wat dan uitvloei in 'n waardeketting van 'n volledige 3 jaar diploma as dieregesondheidstegnikus en basies onder lisensie van MSD kan opereer. So ek dink dit is ons het ook nou onlangs saam met Agri Enterprises so amper 800 boere opgelei in veebedryf, bokboere, beesboere, skaapboere, baie suksesvol. En ek dink die grootste sukses daarvan was omvattende navorsing wat ons data versamel het om te sien by watter banke bank hierdie boere, hoe dink hulle, wat is hulle bedryfstak, begroting, ontleding. En ek dink die hartseer is dat ons sien, ten spyte dat hulle goeie tegniese kennis het, is daar 'n vreeslike tekort in ons opkomende landbou vir finansiële rekordhouding. Rekordhouding, kontantvloei begrotings, dit bestaan nie. Ja, so ek dink van die suksesse is om nou toepassings te ontwikkel vir die opkomende mark waar hierdie goed aangewend kan word, dat hulle ook volwaardig besighede kan bestuur.
Dit was Johan Stassen van International Agricultural Academy for Africa. Ek is Koos de Pisani vir RSC Landbou op Kimberley.
Dankie Koos en dit bring ons dan aan die einde van vandag se RSC Landbou. Ons gesels môre oggend onder meer oor die afgelope canola produksieseisoen met Johan Pyper van Southern Oil. Of soos hulle ook beter bekend staan as Soil. RSC Landbou is op rsc.co.za spotgooi beskikbaar en onthou die onderhoude word afsonderlik gelaai op www.agriorbit.com. Daardie webtuiste ook heel wat ander landbou nuus. En dan sluit ek af met 'n e-posadres rsglandbou@plaasmedia.co.za.
RSG Landbou is 'n Plaas Media produksie met regisseur en aanbieder Lize Roberts en tegniese ondersteuning deur Jolande Rooi.